Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, lep pozdrav. Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj je Gorenjskemu muzeju podarilo dolgo izgubljeni statut prvega slovenskega kluba fotografov amaterjev, ki je bil leta 1910 ustanovljen v Kranju. Če tudi ne gre za prvi fotografski klub na Slovenskem, pa je bil to prvi tovrstni klub, katerega člani so si v času Avstro-Ogrske upali uporabiti izraz slovenski, kot je ob uradni predaji statuta direktorici Gorenjskega muzeja Marijo Ogrim povedal predsednik fotografskega društva Janez Puhar Kranj Vasja Dobrlet, so originalni dokument dali tja, kamor sodi, torej v muzej. Tako se ne bo moglo več ponoviti, da bi se pomemben dokument po nesreči ponovno izgubil.
Mi smo po sreči prišli do originala statuta našega kluba in verjetno, da se je ta statut zgubil zaradi tega, ker je pač nekdo, ki ga je imel pri sebi, umrl in je potem šlo to okrog in se je k sreči pristalo v enem takem antikvariatu, kjer nas je lastnik poznal in nas je kontaktiral in jasno, hotel tudi zaslužiti. Ne? In mi smo ga pač z veseljem odkupili in potem smo pač razmišljali, da če ga bomo spet pri nekomu od nas hranili, noben od nas ni večen in se bo potem s tem statutom še enkrat podobno zgodil. Lahko se zgodi tako, da bo izginil da ga ne bo nikdar več nazaj. Ne? No in zato smo potem prišli do tega, da bomo to naredili kopijo razdelili med člane, pa tudi imeli za kakšno priložnostno darilo, pa original dal tja, kamor sodi, to je v muzej. Kopijo smo seveda opremili tudi z teksti, ki opredeljujejo naš klub v čas in prostor, ko je nastal. To je delo, avtorsko delo gospoda dr. Ljubočnika in dali smo noter tudi še dve fotografiji, ki sta nastale v tistem obdobju, tako da je pač kopija uporabna še za kam drugam.
To je bil predsednik fotografskega društva Janez Puhar Kranj Vasja Dobrlet. V Gorenjskem muzeju so pojasnili, da bo na razstavi o zgodovini fotografije v Kranju, ki jo bodo pripravili prihodnje leto, omenjeni statut dobil mesto v posebni vitrini. Drevi bo na odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica zaživela krimi komedija Kraja priljubljenega britanskega avtorja Erika Chappella. Drama tudi po 20 letih ostaja aktualna z družbeno-politično kritiko družbe. Kot je povedal režiser predstave Jaša Jamnik, so želeli narediti zabavno in sproščeno predstavo, ki na trenutke spominja na televizijsko kriminalko in s katero bi družbi želeli nastaviti ogledalo. Prisluhnimo.
Seveda, absolutno, če je pravilno igran in mislim, da imamo tle zelo dobro ekipo, ki zna to plasirati, ni nobenih kulturnih razlik. Pa res, da je tudi ta igra tako napisana, da je zelo aktualna tukaj in zdaj. Tragedija glihni je melodrama, je kriminalka, je družbeno-politična igra, satira, recimo, no, temu tako nekako, in v dobrošnem meri komedija. Ja, to je prav fascinantna ključa igre, stara približno 20 let in kar se tiče teh družbenih razmerij najbolj perečih, je tako, kot da bi bilo napisano tukaj in zdaj. Ničesar nismo prirejali, vse odzvanja absolutno tako odmevno, kot mora.
To je bil režiser predstave Jaša Jamnik. Četrta predstava letošnje sezone ima namen predvsem zabavati gledalce, ustvarjalci pa upajo, da bo iz domačih naslanjačev dvignila tudi tiste, ki prisegajo predvsem na televizijske kriminalne nadaljevanke, še upajo v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica.
Macht dir, lässt es dir sehen, durch das sich an, des Heilands Wunder zu erzählen, was er an ihr aus seiner Macht getan. O menschliches Geschlecht, des Satans und der Sünder Knecht, du bist befreit durch Christi Tröstendes Erscheinen von dieser Last und dieser Kleid. Jedoch dein Mund und dein Verstocken Lüge verschweigt, erleugnet solche Güte. Doch wisse, dass ich nach dir schrift ein allzu sanftes Urteil trifft.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih kulturnih utrinkih bi vas radi povabili tudi na predstavitev knjige zbornika z naslovom S patri smo si bili dobri, 300 letja brežiških frančiškanov, ki jo bodo v soboto 14. decembra predstavili v gimnaziji Brežice. Z nami je zdaj le predsednica Društva za oživitev mesta Brežice, Alenka Černelič-Krošelj. Dobar dan.
Dobar dan.
Ki nam bo prireditev in pa seveda tudi ta zbornik nekaj bolj predstavila. Mogoče kar začneva, kako to, da ste se odločili za izdajo tega zbornika, zakaj se vam je zdelo potrebno in pomembno poudariti tudi vlogo brežiških frančiškanov?
Ja, naše društvo za oživitev mesta Brežice je po prvi knjigi iz cikla Brežiške študije prevzelo tudi to izdajanje in ves čas se trudimo, da bi odstirali skozi te zbornike preteklost Brežic, ki je na nek način neznana, manj se v njej piše, da privabimo različne avtorje, ki v bistvu na novo raziskujejo in da odstremo tiste pomembne točke naše zgodovine. In Brežice so več kot 350 let oziroma več kot 300 let živele tudi s frančiškani in dejstvo je bilo, da veliko število ljudi, recimo tistih sploh, ki so hodili v gimnazijo Brežice, sploh niso vedeli, da je bilo to včasih samostan. Tako je nastal en obširen simpozij, ena razstava, v bistvu ves čas nekako zadnje 4 leta so se pletle te zgodbe, raziskave okrog brežiških frančiškanov, rezultat pa je ta knjiga.
In to knjigo boste predstavili v soboto, 14. decembra ob 17. Zbornik boste predstavila zgodovinar Branko Šuštar in pa urednik Jože Škofljanec, ob tem pa ste pripravili tudi kulturni program, mogoče še nekaj besed o tem.
Veseli smo, da pač pri tem dogodku, pri tem projektu sodeluje tudi gimnazija. Gimnazija je letos odprla tudi obnovljena vrata. Lahko rečemo, da so v bistvu se poklonili tej svoji dediščini, da če pridete v gimnazijo, boste videli, da so prostori tudi poimenovani tako, kot so bili med časom, ko so v njih bivali frančiškani. Tako da to sodelovanje recimo je zelo dobro in tudi dijaki pripravljajo program. Na eni strani bodo brali odlomke iz zbornika, na drugi pa pripravili tudi kaj bolj veselega, se pravi nekaj glasbenega programa.
Kakšno pa je bilo sodelovanje s frančiškani?
Ja, se je že sam naslov zbornika, ni odličen, ne, s patri smo si bili dobri. To v bistvu izhaja iz prispevka doktorice Ivanke Počkar, etnologinje, ki je raziskovala, kakšno je bilo življenje brežičanov in ugotovila, da v bistvu je šlo ves čas za sožitje, da frančiškani prinesejo tako kot v bistvu vse posod neki samostani, ne? Nova znanja, nove veščine, nove možnosti za prebivalce in da se zelo v bistvu potem te zgodbe odvijajo v sožitju. Žal so bili frančiškani in brežiški, tako kot številni drugi redovi na Slovenskem, potem po drugi svetovni vojni izgnani. Spomin pa počasi bledel, tako da zdaj je ta priložnost, da veliko več o tem povemo In se mi zdi, da je naslov dobro izbrano, ali se vam ne zdi?
Zdi se mi. S Patri smo si bili dobri in morda je to seveda lahko tudi kakšna spodbuda za naprej, za raziskovanje tako naše dediščine, kot seveda tudi kakšnega dogodka, ki naj bi se zgodil, tako kot recimo tale predstavitev. Kaj pravzaprav si obetate od nje?
Ja, na eni strani želimo s ponosom predstaviti to, kar nam je uspelo. Mi smo vseeno eno majhno društvo, nismo usmerjeni v nek komercialen pristop k zadevam. Dejansko smo veseli, da imamo te dve založbi tudi zraven, ker se ne ukvarjamo potem z distribucijo in prodajo. Ampak smo prepričani, da je naše delo tudi to, da zberemo strokovnjake, da spodbudimo take stvari in da tudi omogočimo. Tako da je naš prvi cilj, čist tehnično, je, da pokrijemo to zadevo finančno. Čeprav so vsi avtori prispevali svoje prispevke brezplačno, obe založbi sta dali svoj prispevek, tukaj ni, ne, recimo, da smo sami v tem zgodbi in smo res hvaležni avtorjem, da imajo nekako to voljo, da imajo to zavezo, da te stvari v bistvu naredijo brez povračila kakršnih koli stroškov. Edino na tak način lahko nekako trenutno take publikacije, take knjige izidejo. Mi pa upamo predvsem, da bi to knjigo posvojili ne samo Brežičani, ampak da gre to zelo široko v Slovenijo. Vse ta zgodba ni samo naša lokalna, ampak priča o stoletjih in se mi zdi, da je lahko zanimiva za vsakogar.
Alenka Černelič Krošelj, koga bi torej v soboto popovdne želeli videti v Brežicah, da pride na predstavitev tega zbornika?
Ja, moram reči, da v prvi vrsti čim več Brežičanov, da vejo, kaj, v katerem mestu živijo, kaj se v tem mestu dogajalo. Potem pa seveda tudi vse, ki jih zanima življenje mesta, življenje Frančiškanov, vse, ki so hodili v to Brežiško gimnazijo po letu 1945 ali pa tudi pač prej bili kakorkoli povezani s Frančiškani in vse, ki jih pač dediščina in zgodovina zanimata.
Mi pa si želimo seveda, da bi Brežice ostale s Patri še naprej dobre. Hvala lepa za tale prispevek, lep pozdrav in srečno na predstavitvi.
Hvala vam za vse. Lep dan.
Za konec pa še v muzej na prostem, v deželo Kozovcev v Šentrupertu na Dolenjskem. Tam bodo v prednovoletnih dneh priredili poseben svetlobni spektakel. Kot je napovedal arhitekt in šentrupertski župan Rupert Gole, bodo deželo Kozovcev 21. decembra praznično osvetlili, za prihodnje leto pa pripravljajo razširjeni program delovanja. Po Goletovih besedah so v deželi Kozovcev v nekaj več kot letu dni, odkar so jo začeli urejati, odprli pa junija letos zabeležili že več kot 20 tisoč obiskovalcev. Dejavnost nameravajo prihodnje leto okrepiti predvsem v smeri turistične ponudbe. Številnimi delavnicami, katerih osrednje vodilo bosta les in z njim povezano izročilno znanje, se bodo posvetili tudi otrokom. Hkrati si bodo prizadevali za postavitev natančne replike tako imenovanega Simončičevega toplerja, ki je bil razglašen za spomenik državnega pomena ter velja za najlepše izdelani ter ohranjeni slovenski kozolec. V deželi Kozovcev so na južnem obrobju Šentruperta sicer postavili 19 izvirnih kozovcev oziroma njihovih različic ter jih restaurirali. V muzeju pa je zastopanih vseh 6 vrst kozovcev, enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni, dvojni nizki kozolec, kozolec na kozla in toplar. Najstarejši, tako imenovani Lukatov kozolec, ki je edini krit s slamo, je iz leta 1795. Vsi drugi kozovci, razen enega, ki je iz okolice Ivančne Gorice, pa izvirajo iz Miranske doline. Na območju muzeja so uredili še center za ohranjanje kulturne dediščine in pa informacijsko središče. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Spet lepo pozdravljeni, jutri ob istem času.